Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu indi 24 saat Türksat'ta. Orbitte yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'ta dinleyin.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərində təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz orduda xidmət barədə söhbət açırdıq. Borcdur, yoxsa cəzadır. Və bu barədə söhbət bəlkə də yarımçıq qaldı və bu mövzuya tezliklə qayıtmağımız üçün səbəb ola bilər. Və bundan sonraki bir saat ərzində mövzumuz Ərəb ölkələrində demokratiya dalğasıdır. Dünya üçün bu dalğa nə vəd edir? Bir qədər sonra politoloqlar, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsim Noruçlu və deputat Rasim Musabəyev bu suala birlikdə cavab axtaracaqlar. Siz də suallarınızla bizə müraciət edə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bu arada mən dinləyicilərin bir neçə ismarcını oxumaq istəyirəm. Pənah adlı dinləyici bundan əvvəlki müzakirə haqqında deyir ki, Azərbaycanda yüksək rütbəli məmurların evladları Qarabağ sərhəd bölgəsində orduda xidmət göstərirlərmi? Yoxsa döyüş bölgəsi yalnız kasıblar üçün nəzərdə tutulub. Və növbəti mövzu, həmin mövzu barədə başqa bir ismarcı da oxumaq istəyirəm. Baxın, Bəxtiyar bəy, məndə dəqiq plan var ki, döyüşdə yaralananlar Dubaydakı villalarda müalicə kursu keçəcəklər. Onlara Nəqliyyat Naziri şəxsən ayı kebabı yedizdirəcək. Oktay Şirəliyev söz verib, yaralıların tənziflə, analginlə pulsuz təchizatı nəzərdə tutulur. O cümlədən Misir müəllim döyüşçülərin uşaqlarına məktəbdə təsbihlə, saqqalla gəlməyə icazə verəcək. Əməliyyatda banan silahından istifadə ediləcək. Bunun qabığını düşmən ayağı altında sürüşüb altına atanda o sürüşür. Banan təchizatını da bəylər müəllim öz üzərinə götürübdü. Gedin, gedin əskərliyə, deyir dinləyici. Dinləyicilər bu mövzu ilə bağlı çoxlu rəylərini göndəriblər. Bəziləri hesab edir ki, Bəxtiyar Hacıyev getməlidir əskərliyə, hamı kimi orduda xidmət etməlidir. Digərləri hesab edir ki, orduda vəziyyət çox pisdir və birinci dövlət öz vətəndaşı qarşısında borcunu yerinə yetirməlidir. Hər halda növbəti mövzuya keçid almağın vaxtıdır. Çünki bəlkə də bu mövzularda da, arasında da əlaqə axtarmağa dəyər. Çünki Tunisdə və Misirdə də insanları narahat edən hökumətin başında duranlarla adi vətəndaşlar arasındakı uçurum olub bəlkə də. Bu barədə danışmaq üçün hər halda biz politoloqlara müraciət edirik. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu və deputat Rasim Müsəbəyev söhbətdə iştirak edəcəklər. Rasim bəylə telefon əlaqəsi yaratmışıq. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Salam.
Rasim bəy, Tunisdə və Misirdə baş verənlər, bunların bir-biri ilə əlaqəsi varmı? Çünki tarix göstərdi ki, 50, 60, 70-ci illərdə bu bir dalğaydı orada Ərəb ölkələrində və yaxın şərqdə bir-birinin ardınca hökumətlər dəyişildi və orada hərbi çevrilişlər oldu. Bu hal-hazırda çoxsu hal-hazırda hakimiyyətdə olan qüvvələr o zaman hakimiyyətə gəldilər. İndi də bunun, bu hadisələrin bir-birinin ardınca baş verməsi, bu bir dalğadırmı, bir-biri ilə əlaqəsi varmı sizcə, yoxsa fərqli hadisələrdir?
Düşünürəm ki, var əlaqə. Yəni, mən bunu təsir əlaqəsi kimi deyərdim. Yəni, bu əlaqəni axtarmaq lazım deyil hadisə kənarda ki, kimsə plan çizib və o plan əsasında bu ölkələrdə hansı bir destabilizasiya əməliyyatı gedir. Xeyr, bu yoxdur. Hər halda buna heç bir əsaslar görüntü yoxdur. Rejimlar uzun müddətdir ki hakimiyyətdə idi. Birində 23 il, o birisində isə Hosni Mübarək bilmirəm 30 ildir, neçə ildir hakimiyyətdədir. Və əslində yaxşı hakimiyyətdən də insanlar müəyyən mənada yorulur. O ki, qalsın kifayət qədər korrupsiyaya meyilli bir hakimiyyətdə. Və o biri tərəfdə ondan ibarətdir ki, indi biz cavan ölkəyə 20 ildir bizim müstəqilliyimizdir. Misirin, Tunisin müstəqilliyi yarım əsrdən çoxdur. Və indi onların daxili məhsulunu da götürürsünüz. Tunisin daxili məhsulu adam başına düşən həcminə görə Azərbaycandan 2 dəfə çoxdur, Türkiyə bərabərdir. Və bu heç də neft iqtisadiyyəti deyil, kifayət qədər diversifikasiya olunmuş bir iqtisadiyyətdir. Yəni, demək istəyirəm ki, belə olan halda təbii orada o dəyişikliklərə meyillər var. Ayrı məsələ ki, o dəyişiklikləri idarə olunan bir hansı bir çərçivədə həyata keçirmək mümkün olacaq yoxsa yox. Və ikinci ikisində də bir çox hallarda, yəni düşünürəm ki, lap o dəyişikliklərə müsbət yanaşan insanlara da narahat edən odur ki, o hərəkətə gətirən qüvvələrin arxasında heç də Misiri, Tunisi irəli yox, bəlkə də geriyə çəkmək İslamcı qüvvələr də bəlkə durublar.
Aha, yəni hesab edirsiniz ki, bu çevrilişlərin arxasında İslamcı qüvvələrin...
Mən hələlik çevriliş deməzdim. Hanı çevriliş? Çevriliş adətən deyirlər ki, hansı bir hərbi çevriliş olsun.
Aha.
Yaxsa indi gedib kimisə suiqəst eləyib, öldürüb, hakimiyyəti ələ almaq. Bu, xalqın narazılıq dalğasının nəticəsində müəyyən dəyişiklər. Həmin o Tunisda da hələlik hakimiyyət Bəli. Demək olar ki, əvvəlki qüvvələrin əlindədir, ancaq müəyyən dəyişiklər baş verir.
Və sizcə bu hökumətlərin deyək ki, insanlar dəyişmədən sistemin dəyişilməsi modeli ortaya qoyula biləcəkmi Tunisdə?
İnsanlar da orada orta sinif xeyli inkişaf edib. Tunis cəmiyyəti bir çox parametrlarına görə Türkiyəyə çox yaxındır. Öz inkişafına görə, insani inkişafına görə, iqtisadi inkişafına görə, təhsilli inkişafına görə. Yəni, bunlar hamısı gətirib ona, Tunisdəki ordu demək olar ki, bütün 50 il Fransa təsiri altında, Fransada təhsil almışdılar o zabitlər. Bəlkə, yenə deyirəm, Türkiyə ordusundan zəifdir təbii, ancaq o, yenə deyirəm, müəyyən hansı bir qaydaları əməl etməyə hazır olan bir ordudur. Yəni demək istəyirəm ki, azı Tunisda bugün Türkiyədəki olan demokratiya üçün çox qısa zamanda yaxınlaşmaq mümkündür. Və orada müəyyən bir pluralizm də var idi. Əvvəlki qanunlara uyğun olaraq Tunis parlamentində 20% yerlər kvota kimi müxalifət üçün saxlanılırdı. Onların nə qədər 3-5% də səs toplasaydı, o 20% o hansı bir bariyeri keçmiş siyasi qüvvələr arasında bölünürdü. İndi o qüvvələr bu müəyyən mənada idarə olunan demokratiya idi. Ancaq düşünürəm ki, Tunis cəmiyyət kimi yenə təkrar edirəm, 55 ildə müstəqildir. Heç bir ölkə ilə müharibə vəziyyətində deyil. Daxili iqtisadi göstəriciləri kifayət qədər yüksəkdir. Təhsil də göstəriciləri kifayət qədər yüksəkdir. Və bu əsas verir ki, orada daha çox, yəni rəqabətli, pluralistik Türkiyə azı, yenə təkrar edirəm, tipli demokratiyaya qısa bir zamanda yaxınlaşmaq.
Pənah adlı dinləyici sual verir. Çox hörmətli Rasim Musabəyev, tarixə nəzər salıb bir avtoritar ölkə göstərə bilərsinizmi ki, orada hakimiyyət sivil yolla dəyişilsin? Yəni, avtoritar ölkələrdə hakimiyyətin sivil
yolla dəyişilsin. Deyə bilərim, niyə üçün Cənubi Koreya uzağa getmək lazım deyil. Həmin Çili. Orada da heç kəsi öldürmədi, sakitcə seçki keçirdilər və Pinochet referendumu uduzaraq hakimiyyətdən çəkildi. Bəli, təminatlar verdilər ona, onu ömürü senator saxladılar, 5 il hələ qərargah komandiri kimi qaldı. Ancaq Çilinin bugün, baxmayaraq ki, Pinochet avtoritar rəhbər idi orada, bugün Çilinin Cənubi Amerikada ən sağlam iqtisadiyyətə sahibdilər. Ona görə demək lazımdır ki, göstərdi. Gözümüzün qabağında iki nümunə var.
Aydındır. Səyyaf adlı dinləyici yazır, eşq olsun Tunis xalqına, Misir xalqı Hüsnü Mübarəkin diktator rejimini də devirsə sevinərdim. Bu vəziyyəti öz ölkəmdə də görmək istəyirəm, yazır bu dinləyicinin fikridir. Amma Misirdə bir qədər fərqlidir vəziyyət. Misirdə deyək ki, həm dinlə bağlı gərginlik daha yüksəkdir, həm də bir geosiyasi durumu var ölkənin. Ölkə Misir bilirik ki, Birləşmiş Ştatların yardım siyahısında ikinci yerdədir. Yəni, ən çox yardım alan ölkələrdən biridir Birləşmiş Ştatlardan. Bu baxımdan Misirdə baş verənləri nə dərəcədə içəridən baş verən və yaxud kənardan təsirini necə qiymətləndirirsiniz orada baş verənlərə?
Orada da indi 5 il bundan qabaq Kandaliza Rais getmişdi ora, başlamışdı Hosni Mübarəkə dərs deməyə ki, demokratiya lazımdır. Götürdü, biraz yumruğunu zəiflətdi və o saat parlamentdə heç də liberal qüvvələr yox. O, belə deyək, nisbətən seçkiyə bənzər bir keçirilən yerlərdə hamısında İslam qardaşlarının nümayəndələri udmuşdu. Və o saat Amerika o təkidlərindən geriyə çəkilməyə başladı. Və indi də mən deyə bilmərəm ki, Misirdə proseslar harayacan aparıb çıxara bilər. Biz bu cür prosesləri o cavan oğlan deyir ki, alqışlayıram. Qonşu İranda da görmüşdü. Belələri var idi ki, çox alqışlayırdılar. Sonra canın götürüb qaçmışdılar ora bura qərbə. Ona görə belə eyfarik belə bir məsələlərə yanaşmaq düzgün deyil.
Amma Tunisdə bu hadisələr baş verəndə və bunun ardınca Misirdə də baş verəndə bu hadisələr sosial şəbəkələrdə çox böyük, çox geniş şəkildə bu şərhlər gedir. Tunis, Misir, bunun dalğası Azərbaycana da gələcəkmi və yəni bunu arzulayanlar var, bu barədə danışanlar var. Yəni təsir dalğası, bayaq dediniz ki, təsir effekti olub Tunisdən Misirə. Bu təsir effektinin bura qədər gəlib çıxması nə dərəcədə ağla batandı?
Hər bir halda təkrar edirəm, o proseslar Tunisdə də, Misirdə də sivil şəkildə geçsələr və hər halda onlar da yenə təkrar edirəm, mən əlim gedib İsveç demokratiyadan danışmıram. Bu Türkiyə səviyyəsində demokratiya təmin olunarsa və orada sabitliyi də saxlanarsa, bu nəticəsində orada iqtisadiyyatdə böyük gerileme olmayacaqsa, düşünürüm ki, ümumiyyətlə müsəlman dünyasında demokratiyanın irəli getməsi təbii onun müsbət təsirləri olacaq. Və təkrar edirəm, mən istəyərdim ki, o dəyişikliklər heç də o Misirdə və Tunisdə baş yarmaqla, öldürməklə baş verməsin. Azərbaycanda evolüsyon şəkildə bu dəyişikliklər olardı. Hər halda orada müsbət nəticələr olsa belə. İndi biz Kirgistanda da o dəyişiklikləri gördük və heç də hələlik onlar ağ gündən çıxmayıblar. Ona görə tələsik hansısa bir o saat o bütün bu hadisələrdə Azərbaycan üçün resept axtarmaq lazım deyil, bu bir. İkincisi isə böyük bir fərq var və o fərq ondan ibarətdir ki, Tunisdə, Misirdə bu iqtisadi böhran zamanı baxmayaraq ki, orada yəni çətinliklər daha özlərin qabarıq şəkildə vermişdi. Azərbaycanda hələlik bizim belə deyək də hakimiyyət üçün xeylaq resurs var və o resurs ondan ibarət ki, neftin yüksək qiymətləri imkan verir manevr etməyə. Necə ki, bu qonşu tutalım Əl-Cəzayirdə hakimiyyət bunu edir.
Və İranda baş verən model də hətta burada mümkün görünmür sizə.
Düşünmürəm. Azərbaycan cəmaatı bugün orta əsr qaydalarıyla fərz edirəm ki, idarə etmək yoxsa bunu anlatmaq qeyri-mümkündür.
Naxçıvanlı imzalı dinləyici yazır, insan haqlarına dəyər verməyən ölkələrin hamısında bu cür çevrilişlər olur. Ona görə də Azərbaycanda olması qaçılmazdır. Belə yazır dinləyici öz fikrini söyləyir.
Düşünürəm ki, sərf edir.
Tunis prezidenti Məkkəyə qaçdıqdan sonra baş nazir və digər hökumət üzvləri nə eləyək, biz də qorxurduq dedilər. Belə bəyanat onları məsuliyyətdən azad edirmi? Bu da başqa bir dinləyicinin sualıdır.
İndi hər bir halda Tunisdə təkrar edirəm, o prezident də qoyub elə belə qaçmamışdı. Orada ordunu istəyirdilər bu proseslara cəlb etsinlər. Ordunun baş qərargah komandarı gəldi, dedi ki, bu mənim istifa edirəm, ordu bu işə müdaxilə etməyəcək. Ondan sonra elə bir təzik edədilər ki, baxmayaraq ki, Tunis prezidenti özü keçmiş orduçu idi, general idi. Daxil İşlər Naziri sorulub, məcbur oldu, çıxdın, geçsin. Tunisdə o belə bir institut, yəni təkrar edirəm, iqtisadiyyat kifayət qədər diversifikasiya olunub və orada ordu var ki, düşünürəm ki, vədəbətdə müdaxilə edib prosesləri nəzarətə götürəcək. Ancaq ayrı bir məsələ də var, onun hamı anlamalıdır ki, Tunisin iqtisadiyyatının bir 30-40%-ın turizm verir. Orada qeyri-sabit bir vəziyyət olarsa və bu kifayət uzun çəkərsə, bu İnsanlar yaxşı yaşayış üçün ayağa qalxmışdı, qalxırlar. Və onların vəziyyəti yaxşıya doğru yox, pisə doğru olacaqsa, onda ortalığa cürbəcür fanatiklar çıxacaqlar, radikallar çıxacaqlar, başlayacaqlar indi barmaqla qərbə göstərməyə, bilmirəm, nəyəsə göstərməyə, cəfəng bir modellərdən ortalığa çıxacaqlar və onda vay bu ölkələrin aqibətinə.
Ərəstin Orucu da bizimlə söhbətə qoşulur və mən elə Ərəstin bəy yenicə oturmuşkən ona sual verim ki, Rəstin bəy, sosial şəbəkələrdə bu dalğanın bu tərəflərə, hətta dinləyici indi bizə də yazır ki, inşallah bu dalğa daha böyüyərək qasırğaya çevirlər və bizim məmləkətə də uğrayar. Çünki bizdəki şərait Tunis və Misirdən fərqli deyil, biləkis daha acınacaqlıdır. Rəstin bəy razılaşmır, deyir ki, bu ehtimal da yoxdur və mümkün deyil və olması da yaxşı iş olmaz. Çünki
Xəlcə xanım, dəqiq olanda mən deyirəm ki, bugün gündəlikdə bu təsirlər tamamilə ilə hiss olunmur. Ancaq o dəyişikliklər Tunisdə də, Misirdə də doğrudan da bu ölkələri qabağa apararsa və orada demokratik quruluş çərçivəsində həm stabilliyi, həm iqtisadi inkişaf təmin olunarsa, bunun Azərbaycana da və qalan müsəlman ölkələrə də müsbət təsiri olacaq. Ancaq mən özür istəmək istəyirəm, mənim bugün 10 dəqiqədən sonra Macaristanın səfirin mavini ilə görüşüm var. Ona görə sizinlə vidalaşmalı olacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün və söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Hər halda dinləyicilərin də bir çox suallarına cavab vermək mümkün oldu Rasim bəyin köməyi ilə. Ərəsun bəy, sizdən soruşmaq istəyirik. Nə dərəcədə mümkündür bu? Nə dərəcədə mümkündür bu məsələnin baş verməsi?
Mənə elə gəlir ki, birincisi Rasim müəllim deyir ki, yəni çalım ki, hansısa sağlıqlıq, motivasiya və s. məsələlər bunlar ölkələr üçün təhlükəlidir. Mən bir qədər razılaşmıram. Çünki bütün bu ölkələr müsəlman şərqində olsun və ərəb məğribində olsun, bütün bu ölkələr uzun illərdir
bir sıra ölkələrdə 20 il, bir sıra ölkələrdə 30 il. Bunlar hamısı bir iki ailənin girovunda qalıbdır və bütün bunların hər birində demək, mənəvi cəhətdən, əxlaqi cəhətdən aşınmış kriminal, nə bilim, avtoritar, dünyanın ən eybəcər üsul idarə sistemini özündə əks elətdirən dövlət modelləri mövcuddur. Ən təhlükəlisi budur. Ən təhlükəlisi məsələn Misirdə mövcud olan rejimdir. Ən təhlükəlisi digər ərəb dövlətlərində və Azərbaycan daxil müsəlman əhalili ölkələrdə mövcud olan rejimlərdir ki, bu rejimlər sanki bir ailənin xanimanıdır. Kim kimə istəyir, ötürür hakimiyyəti, kim necə istəyir, davranır. Və mənə gəlir ki, dünyada da artıq bu təhlükəni başa düşdülər ki, bu tipli rejimlər, demək, ölkələrdə sosial ədalətsizliyə, haqsızlığa, qanunsuzluğa və son nəticədə radikalizmə gətirib çıxarır. Deyək ki, İslam radikalizmi olsun və yaxud milli etnik radikalizm, bunun arxasınca terrorizm gəlir. Yəni, əslində terrorizmin mənbəyidir bu rejimlər. Bilərəkdənmi, bilməyərəkdənmi, bunlar hər biri radikal siyasətin və zorakılığın mənbəyidir. Çünki özləri də zorakı rejimlərdirlər və öz idarə etmə üsulları ilə zorakılıq dalğası yaradırlar əks tərəfdə. Ona görə də baxın bir, bu proseslər necə sürətlə inkişaf elədi və birdən, məsələn, tutan Tunisi kim gözləyirdi? Mən onu razı deyiləm ki, nəyinsə əlamətləri görünür və ya görünmür. Tutalım ki, hətta Tunis inqilabı baş verəndə yəqin ki, heç kim düşünmürdü ki, bu Misirdə də mümkündür. Amma bilirsiniz ki, artıq Misirdə də bu proses vüsət alır və hətta prosesə Məhəmməd Əlbəradəyə qoşuldu. O, Misir xalqının xoşbəxtliyidir ki, onun belə bir məşhur təmsilçisi var və hər halda demokratik dünyanın təmsilçisidir və
Atom Enerjisi
Agentliyinin keçmiş rəhbəri, Nobel mükafatı laureatı və Cənab Əlbəradəyə açıqca bildirdi ki, o xalqın tərəfindədir və güman edirəm ki, bu kalibrdə siyasətçinin də prosesə qoşulması bu rejimlərin içərisində ən möhkəm oturmuşu, ən necə deyim belə, çirkaba bulaşmışı, ən qəddarı olan Misir rejimi də çökmək üzrədir. Və əgər bu rejimlər çökmək üzrədirsə, onların prototipi olan, onların, deyək ki, bir çox hallarda parodiyası olan, siz o rejimlərin özləri hələ haradasa müəyyən bir sistemli rejimdir. Azərbaycan rejimi parodiyadır. Onun heç bir sistemi yoxdur. Bu kör təbii bir rejimdir, spontan hərəkət eləyən bir rejimdir. Niyə də o qoşulmasın bu prosesə?
Amma, bunu heç kim istisna edə bilməz. Əminsiniz mi buna?
Baxmayın da, mən əminəm. Niyə də əmin deyiləm? Nəyə görə də ki, yox? Niyə? Siz mənə təksib eləyin ki, deyin ki, bu mümkün deyil.
Hər halda 20 ildə hakimiyyət, yəni 20 ildir, yox.
40 ildir.
40 ildir, hakimiyyətdədir.
Hə, yəni fiqur dəyişib, əslində 40 ildir və bu 40 ildir də Azərbaycanda həmin o bataqlıq davam eləyir. Baxın, 70-ci illərin korrupsiyası. Mən o illəri gözəl xatırlayıram. Həmin illərdə...
Yəni, hər halda hakimiyyətdə saxlamaq üçün bu sistemi sistem olmalıdır. Yoxsa yox.
Xeydi xəm, hökmən deyil.
Hökmən deyil.
Hökmən deyil. Sistem o zaman olur ki, deyək ki, o sistem uzun müddətli hesablanmış olur. Burada sistem görünmür. Hansı sistemlə söhbət gedir? Əgər tutalım ki, hakimiyyət bugün Azərbaycanda, məsəl üçün, özünün iqtisadi dayaqlarını dağıtmaqla məşğuldursa, sahibkarlar, Kimdir bu sahibkarlar? Bunlar həmin hakimiyyətin xeyir duasından dəstəklənən.
Amma bəlkə onlar populyardır elə sahibkarlar arasında.
Mən deməzdim qətiyyən.
Bəlkə onlar populyardır kiminsə arasında.
Bizi sahibkarın psixologiyasında belə bir məqam var. Sahibkar atasına da bir manat verməyi sevmir. Hakimiyyət isə bunların sərbətini tutub alır. Hakimiyyət artıq bunların cibinə girir, mayasına girir. Bu məntiq də yoxdur burada. Niyə populyar olmalıdır? Və digər tərəfdən, Azərbaycandakı hakimiyyətin Misirdəki və yaxud Tunisdəki rejimdən sadəcə bir fərq ondan ibarətdir ki, o təkcə deyək ki, varlıların, zənginlərin boğazına çökmür, Azərbaycan rejimi həm də ölkənin ən yoxsul təbəqəsinin boğazına çökür. Onun əlindən ala biləcəyi deyək ki, mülkiyyətini əlindən alır, onun evini əlindən alır. Misirdə bu şeylər yox idi. Məsələn, Tunisdə də bu şeylər yox idi. Orada insanların mülkiyyət hüququ, orada insanların deyək ki, əmlak hüququ, haradasa Azərbaycandakından azı bir 3-4 dəfə yaxşı qorunurdu. Qanun müəyyən mənada ona təminatlar verirdi. Azərbaycan bu mənada ümumiyyətlə onlardan xeyli uzağa gedibdi. Ona görə mən heç vaxt deməzdim ki, mən belə şey yoxdur, belə şey mümkün deyil. Və güman edirəm ki, Rasim mənim bir qədər optimizmə qapılır. Baxın, hakimiyyətin özü bu məsələdə daha ciddi narahatdır. Və ona görə bugün deyək ki, İslam radikalizminlə mübarizə ad altında İrana qarşı mübarizə adı altında ciddi bir proses başlayıb və bu prosesin arxasında artıq ölkənin onsuz da məhdud olan informasiya məkanını da daraltmağa cəhd göstərir. Nə bilim, bu televiziya antenalarınızın yığışdırmaq haqqında artıq bəyanatlar verir. Amma baxın, bu addımları müxtəlif ölkələrdə atıblar. Nəticə olmayıbdı hakimiyyəti qorumaq nöqteyi nəzərinə. Çünki hakimiyyəti qorumaq üçün onun birinci iqtisadi münasibətlər sistemini qurmaq lazımdır ki, və bu sistemdə nisbətən ədalətli olmalıdır. Azərbaycanda bu sistem qurulmayıb və Azərbaycanda iqtisadi münasibətlərdə bir açıq-aşkar qaydasız bir soyğunçuluq gedir.
Amma bəlkə açar elə dediyiniz bu məqamdadır. Bayaq dediniz ki, Misirdə orta sahibkarlıq var idi, kiçik sahibkarlıq var idi, Tunisdə də, Misirdə də bu bir qədər inkişaf edirdi. Bəlkə elə bunların olması dəyişikliklərə hərəkət verən qüvvə olduğu üçün bu Azərbaycanda bu yoxdur və bunun olmamasına çalışılır.
Güman eləmirəm. Qətiyyən, güman eləmirəm. Misirdə təsir eləyən amillərdən biri bu idi və bu həlledici amil deyil idi. Əsas həlledici amil o idi ki, demək, insanlar sadəcə olaraq Hüsnü Mübarək rejimindən bezdi, yoruldu. Bu çox səmərəsiz bir rejim idi, çox qeyri-rasional bir rejim idi. Mən məsələn Misir haqqında bir neçə şeylər deyim sizə, bildiyim şeyləri və siz təəccüblənəcəksiniz ki, nə dərəcədə bu Azərbaycandan oxşardı. Məsələn, deyir ki, böyük bir yaşayış masivi tikilir və gözəl bir yol çəkilir. Bir həftədən sonra yolu qazırlar, ora kanalizasiya xətləri çəkirlər. Çəkdilər, asfaltladılar. Bir aydan sonra növbəti tərəfdən qazırlar, indi telefon xətləri çəkilir. Yəni, bir çox hallarda əlbəttə demək olar ki, bunlar pul yeyirdilər bu yolla, pul qazanırdılar. O da var, amma ümumilikdə bu qeyri-səmərəsiz rejim idi, qeyri-rasional rejim idi və bu rejimlərin hamısı qeyri-rasionaldır. Və bir dəfə bir çox yüksək ranglı qərb diplomatı şəxsi mənimlə söhbətdə həmin bir etiraf elədi. Dedi, bilirsiniz, Hüsnü Mübarək rejimi dünyanın ən, demək, o stupid ifadəsini işlətdi də, kütbeyin rejimidir və Misirdə dedi, məni təəccübləndirən bir şey oldu. Yeganə masa arxasına əyləşib fikir mübadiləsi yürüdüləcək, mülahizələr aparılacaq siyasi qüvvə müsəlman qardaşları təşkilatıdır, partiyasıdır.
Yəni, hətta onlarla
hətta onlarla müqayisədə ümumiyyətlə, Hüsnü Mübarək rejimi heç bir müqayisəyə getmir. Bu mənə nəyə xatırladır? Baxın, Azərbaycan hakimiyyətindən artıq getdikcə o müzakirələr aparmaq şansları azalır. Çünki elə məntiqsizliklər ortaya qoyulur, elə tələblər ortaya qoyulur, elə dünya siyasətinin heç bir qanun uyğunluqlarına ayaqlaşmayan ziddiyyətli iddialar irəli qoyulur ki, artıq Azərbaycanda bu təcrid olunması prosesi gedir. Deyə bilərsiniz ki, əlbəttə Azərbaycanda müxalifət yoxdur, deyək ki, oradakı müsəlman qardaşları ki. Məsələn, müsəlman qardaşları partiyası ilə həmin vəziyyətə salınmışdı. Amma intellektual mübarizələrini aparırdılar. Və baxın, bunlar nə qədər irəli getdilər. Bunlar vaxtı ilə, demək, Ənvər Sadatın vaxtında terrorçu təşkilatdan başlayıb, gəldi 2000-ci illərdə elə bir modelə çıxdılar ki, artıq dünya bunların müqayisə eləyəndə deyirdi ki, bu mübarək rejimindən qat-qat yüksək intellektual bir partiyadır və bunlarla nəsə haqqında danışmaq mümkündür. Rejimlə isə ümumiyyətlə heç nə haqqında danışmaq mümkün deyil. Bu təxminən Azərbaycanı xatırladır. Və digər bir məsələ də bilirsiniz nədən ibarətdir. Bayaq mən bilmədim, Rasim müəllim ordu ilə bağlı dedi, fikirlərini tam anlaya bilmədim. Çünki ola bilər tam eşitmədim də. Bilirsiniz, bu dövlətlərdə deməli, ordu hər birində arxa plana keçirilmişdi. Ön plana çəkilən polis idi. Məsələn,
o dedi ki, ordu imtina edib xalqa, güc strukturlar, yəni imtina ediblər xalqa qarşı çıxmaqdan.
Bəli,
Tunisdə.
Bəli, tək Tunisdə deyil, bu Misirdə də olacaqdı, baxarsınız. Ona görə ki, ordu bu rejimlər tərəfindən arxa plana keçirilmişdi. Və eyni prosesi biz Azərbaycanda da görürük. Baxın, bugün ordu zabitinin əmək haqqı hansı ki həyatınla risk eləyir, dövlət torpaq uğrunda ölümə gedir, adi bir polis serjantının əmək haqqısından iki dəfə aşağıdır. Yəni, başlayan ordu zabitindən gedir söhbət, leytinantdan, baş leytinantdan. Bu nədir? Bu həmin bütün bu avtoritar rejimlər üçün xarakterik bir cəhətdir. Onlar polisi qabardır. Bir baxın Rusiya, bugün bu terror aktından sonra Damadedovadakı bu xüsusilə qabarıq görünür. Demək, hakimiyyətdə mübarizə gedir polis uğrunda, polis ələ keçirmişsə, Medvedevin baskıları polisə. Niyə görə? Çünki polis ən, demək, vacib daxili siyasət vasitəsidir bu dövlətlərdə, avtoritar rejimlərdə. Ona görə hər kəs polisə reverans eləyir və ordu yaddan çıxır, amma ordu gücdür, ordu qüvvədir və bunlar dara düşəndə qaçır ordunun üstünə ki, ay ordu, gəl xalqa divan tut. Ordu da buna getmir.
Və dinləyicilər yazırlar 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elçin Həsənov yazır, İsmarcına şeirlə başlayıb. Çox əylən görmüşəm əyilməyən başları, sular duruldu gördük dibindəki daşları. Ünvan mı dəyişdi dünənin alqışları? Ünvanını dəyişdi dünənin alqışları, niyə də dəyişməsin? Axı dünya fırlanır. Hər şey olacağına varır, yazır Elçin Həsənov. Xalqın bədbəxtliyi üzərində qurulan bütün xanimanlar bir gün bax beləcə yerlə yeksan olur. Bu aqibət bütün istibdad rejimlərini gözləyir. Sadəcə biraz gici tezi var. Darıxmasınlar, hamısının növbəsi çatacaq. Amma indi məni düşündürən əsas məsələ Hüsnü Mübarəkin taxtı başına yıxıldıqdan sonra bizim dahi rəhbərin Misirdəki büstünün taleyidir. Bəli, yaptakratların liderinin Qanatra şəhərində büstü vardır, heç şübhəsiz. Misirdə Mübarəkin portretlərinə od vurularkən, heykəlləri uçurularkən həmin büst də öz nəsibini almalıdır. Şəxsən biz olsaq belə edərdik, ölkəmizdə 40 illik istibdadın sonuna çıxsaq, el atasının addım başı adamın ruhunu zorlayan, zövqünü körləyən heykəlləri ilə bərabər Hüsnü Mübarəkin Xırdalandakı parkda qoyulan büstünü də yaddan çıxartmazdıq. Tiranlığı dibindən qaşımaq istəyənlərə yaraşan da budur zaten. Bunu İlçin Həsənov yazır. Durda Xırdalandakı parkın taleyi də nə olacaq?
Mən bilirsiniz, çox xoşuma gəldi tamaşaçı dinləyicinin SMS-i, məktubu. Təşəkkür edirəm, həqiqətən ləzzət verdi mənə. Amma mən bu heykəllərin dağıdılmasının tərəfdarı deyiləm. Bəzən bunları hətta saxlamaq lazımdır ki, insanlar o tarixin həmin o eybəcər kəsimini unutmasınlar. Və hətta bəzən onu xatırlatmaq lazımdır. Televiziya verilişləri vasitəsilə, nə bilim, hansısa sənətli filmlər vasitəsilə, qərəzsiz sənətli filmlər. Bu insanlar görsünlər ki, bunlar hansı tarixdən keçiblər. Onu insanlar tez unudanda, onlar tez də buna can atırlar. Baxın, 93-cü ildə Azərbaycan xalqı çox qısa müddətdə eyfariyaya qapıldı və unutdu ki, Heydər Əliyev gəlir. O Heydər Əliyev ki, 70-ci illər Azərbaycan onun rəhbərliyi altında 12 keçici qırmızı bayraq almışdı və bu bayraqlar Azərbaycanın xalqına nəyin bahasına başa gəlmişdi, hansı pambıq pripiskaları, hansı nə bilim, kənd təsərrüfatı zəhərlənmişdi, məhv olunmuşdu Azərbaycanda və təbii ki, o zamanki sovet rejimi çərçivəsində belə ən total korrupsiya uğramış bir respublikanın rəhbəri artıq müstəqil dövlətə prezident gəlir. O zaman Azərbaycan xalqı bunu unutdu və unutmaması üçün bu şeyləri bəzən demirəm bütün hamısını, amma nəyisə qoruyub saxlamaq lazımdır.
Dinləyicilər yazırlar, ərəb ölkələrində olanlar onu göstərir ki, elə dövr çatıb ki, indiki zamanda avtoritar rejimlərə yer yoxdur. Bu, bütün dünyada baş verəcək gecik tezi var. Valeh yazır bunu. Vətəndaş imzalı dinləyici yazır ki, Rasim müəllim dedikləri tam reallıqdır. Amma desin görək parlamentdə nə etmək fikri var ki, dayanmadan islahat aparılsın. Rasim bəy yoxdur bizdən. İndi biz o sualı ona verə bilməyəcək, amma parlament saatına dəvət edəcək Rasim bəy. Ümid edirik razılaşar, gələr və bu suallara da cavab verər. Salam, əsas məsələlərdən biri Hüsnü Mübarək devrilsə bizim Xırdalandakı heykəli nə olacaq? İmzasız dinləyici yenə yazır bunu. Tural Qurbanoğlu yazır. Azərbaycanda təkcə ilə son günlərdə baş verənlər, polislərin Elvin Əskərovu döyərək öldürmələri, Gədəbəydə Ədalət Hüseynovun ailəsi ilə birlikdə özünü yandırmağa da gətirib çıxması, ölkəni başdan başa yürüyən rüşvət, korrupsiya, soyğunçuluq faktları, bütün bunlar indiki diktatura rejiminin Azərbaycan xalqı ilə Misirdəkinə bənzər davranış faktı görsənişləridir. Vaxt gələcək Azərbaycanda da xalqı ayağa qalxacaq. Vaxt gələcək xalq küçələrə axışıb 17 ildən çox saxta seçkilərlə prezidentlik edən diktator generalın bütün ölkəni bəzəyən portretlərini cırıb ayaqlar altına atacaqlar. Bu da dinləyicinin fikri də yazır. Zamin yazır, salam Rasim bəy. Siz millət vəkili Rasim bəyə ünvanlayıb və Rasim bəy artıq yoxdur. Təəssüf edirik. Bu cür ixtişaşlar ölkəyə xalqa xeyir gətirmir. Amma hakimiyyətdə oturanlar buna şərait yaratmasınlar. Hər dəqiqənin bir hökmü var. Bu belə bir fikirdə var. Yaşar yazır, salam Xəcə xanım, qonaqlarınızı da salamlayıram. Bir ay bundan əvvəl Tunisin Rasim Müsabəyevi də eyni ilə elə şərhlər verirdi. Dünyada olan hər bir avtoritar özünü digərlərindən ağıllı hesab edir. Bir də ölkədən necə qaçmaq lazım gələndə pis günə qaldıqlarını başa düşürlər. Belə yazır. Dinləyici xeyli İsmailçılar, bir qədər sonra davam edərik İsmailçılar.
Dinləyicilər mənə çox maraqlı istiqamətə yönəltdilər. Bəli, həqiqətən bu rejimlərin iki cəhəti var. Deməli, birinci cəhət ondan ibarətdir ki, bunlar özlərindən bir legitimlik modeli uydururlar. Seçki saxtakarlığından və bu ən sadə proses. Sonra başlayırlar, nə bilim, parlament vasitəsilə bunu uzatmağa, səlahiyyətləri, nə bilim, bu ömürlük prezidentlər, ay nə bilim, nələr, nələr, nələr, nələr. Və dünya hüquq praktikasında, qanun praktikasında, hətta orta əsrlərdə mövcud olmayan şeyləri düşünüb ortaya qoyurlar və əslində bununla da özlərini qanundan kənara qoyurlar. Öz legitimliklərini demək, reallaşdırmaq əvəzinə özlərini tamamilə qeyri-legitim bir şəraitə qoyurlar. İkinci məsələ dünyada avtoritar rejimlər haqqında burada dinləyici bir ifadə işlətdi. Bəli, bilirsiniz, maraqlı cəhətdir və bütün bu avtoritar rejimlər demək, özünü təcrid yolunu tutur. Çünki bunlar dünyanın inkişafından qorxurlar və başa düşürlər ki, dünyanın inkişafı son nəticədə gəlib həmin rejimlərin axırına çıxacaqdır. Bu isə dünyada gedən qloballaşma prosesinin qarşısında bir maniyyəyə çevrilir və onlar artıq bununla özlərini hədəfə çevirirlər. Və baxın, gəlin belə deyək də, özümüzü aldatmayaq, nə də heç sadəlöv kimi təqdim eləməyək. Düşünmək ki, Tunisdə olsun ya Misirdə olsun, bu proseslər sadəcə içəridən başlayan bir prosesdir və bunun xaricdən heç bir dəstəyi, təkanı yoxdur, mən deməzdim. Yəqin ki, var. Demokratik yeniləşmənin, deyək ki, dəstəyi şübhəsiz var. Ola bilər bu dəstək özünü çox qabarıq görür, göstərmir. Amma hər halda tutalım ki, baxın, Tunisdə inqilab baş verəndə dünyanın bütün demokratik ölkələri onu alqışladı. Ən azı bu dəstəyi var bu şəkildə. Və bununla da başqa ölkələrdəki eyni proseslərə təkan vermiş oldular.
Tunisdə bu hadisələr baş verməmişdən əvvəl, yəni bu WikiLeaks sənədlərindən birinin notlarından birində ortaya çıxmışdı. Bu telegramlardan biri də Tunisdə hökumətin vəziyyəti ilə bağlı idi. İnqilabdan yəni orada baş verən hadisələrdən sonra ortaya çıxdı. Diplomatlardan biri Dövlət Departamentinə yazırdı ki, biz Tunis hökuməti ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var, amma bu hökumət burada bir sözlə lapağını çıxarıb. Yəni qısa məzmunu belə idi orada yazılanların. Ki burada vəziyyət çox pisdir, korrupsiya baş alıb gedir, hakim ailə özünü çox azğın şəkildə aparır, hakim ailənin yəni malı mülkü çoxalıb və s. bu cür telegramlar. Xüsusən
birinci xanımın ailəsi haqqında oldu, geniş yayılmışdı.
Telegram, bəli, var idi. Və amma buna baxmayaraq Tunislə Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox yaxşı münasibətləri olub uzun illər ərzində və Misir hökuməti də, yəni Misir Amerikadan yardım alan ölkələr siyasında ikincidir.
İkincidir İsraildən sonra.
Və Misir hökuməti ilə də Birləşmiş Ştatların yaxşı münasibətləri var və mən hətta bir dəfə Kongresin insan haqları, yox, xarici əlaqələr komitəsində bir dinləmədə iştirak edirdim, yəni dinləyirdim, mən də var idim aminzalda və orada respublikaçılarla demokratlar birini onda ittiham edirdilər ki, kimin prezidenti daha çox diktatorlarla oturub durur və getdilər şəkilləri gətirdilər bir-birlərinə göstərdilər ki, baxın sizin respublikaçı prezident Hüsnü Mübariklə bərabərdir, o birisi nə bilim, Yordaniya kralı ilə bərabərdir, hətta İlham Əliyevlə olan şəkli də göstərdilər. Yəni hökumətlər dəyişsə də respublikaçılar, demokratlar bir-birinin ərinə əvəz etsələr də Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu rejimlərlə daim əməkdaşlığını davam etdirib. İndi nə baş verir və indi bu baxımdan necə dəyərləndirirsiniz, kənardan necə görünür?
Biz respublikaçılarla demokratların bu mövzuda mübahisə aparması mənə gəlir ki, qeyri-adi deyil. Ona görə ki, məhz həqiqətən bunların xarici siyasət kursunda belə bir yanaşma var. Respublikaçılar deyək ki, istənilən rejimlə əməkdaşlığa meyillidirlər və gedirlər. Demokratlar bir qədər fərqlidirlər. Onlar daha çox çalışırlar ki, ABŞ-ın tərəfdaşları demokratik əhval-ruhiyyəli olsunlar. Ən azı islahatlara meyilli olsunlar. Ən azı deyək ki, avtoritar və totalitar rejimlər olmasınlar. Təbii ki, reallıqlar var ki, onunla hesablaşmalıdırlar. Hər bir dövlətin öz daxili siyasi məsələləri var. Amma respublikaçılarda deyək ki, daha çox Lyndon Johnsonun formulu üstünlük təşkil edir. Deyir ki, Samosa əlbəttə it oğludur, amma o bizim it oğludur. Məşhur kəlam. Və bugün sadəcə olaraq mənə gəlir ki, bu demokrat və yaxud respublikaçı ənənlərindən irəli gəlmir. Bu başqa reallıqdan və başqa
və onu da qeyd etmək lazımdır ki, bunu ayıb sahib bir-birinə yenə də irad şübhəsiz, kimi bildirirlər.
Bəli, şübhəsiz, bu ayıbdır əslində. Amma bugün bu artıq başqa reallıqdan doğur. Bu hansısa mənəvi deyək ki, əxlaqi bir reallıqdan doğmur. Bu ondan doğur ki, artıq bu tipli rejimlər dünyada təhlükə mənbəyinə çevrilir. Bunlar demək baxın, 55 milyon səhv eləmirəmsə, Misirin əhalisi var. Yəni, böyük bir dövlətdir, ən böyük ərəb ölkəsidir əhalisinə görə və bu ölkədə siz bir ailənin maraqlarına qurban verərək hər bir şeyi, siz böyük bir ölkəni itirmək təhlükəsi ilə üzləşirsiniz. Tutalım ki, sabahları həmin müsəlman qardaşları partiyası o getisə qanundan kənar vəziyyətə qoyulurdu Misir rejimi tərəfindən və o yenidən qayıdıb siyasi, praqmatik müstəvidən güc müstəvisinə keçsə, terror müstəvisinə keçsə və bunu dəstəkləyənlər şübhəsiz ki tapılacaqdı. Amerika nəinki öz müttəfiqini itirir bölgədə və hətta bölgədə çox təhlükəli bir durum yaranır. Gəlin unutmayaq ki, bu yaxın şərq bölgəsidir və həmin bölgədə bütün dünya siyasətinin düyünləri gəlib bağlanır. Və bu baxımdan artıq hamı başa düşdü, dərk elədi ki, deyək ki, yeni əl-qaidələrin, yeni Hezbollahların yaranmaması üçün birinci bu cəmiyyətlərdə hansılar ki, İslam ideyasının daşıyıcısıdır, mövcud olan 5-6 ailənin maraqlarından vaz keçmək lazımdır və orada nə dərəcədə ağrılı, çətin olsa da belə artıq bu islahatları başlamağın zamanı çatıbdır.
Amma digər tərəfdən Rasim bəy bayaq o riskə diqqət yönəltdi ki, bu islamçıların ola bilər arxasında durduğu bir dəyişiklik olsun.
Qətiyyə mən razı deyiləm.
Yəni risk böyükdür ki, bu dəyişikliklər sonra gəlib çıxar və hətta bəli. Dinləyicilərdən biri bu dalğanın burada gəlib çıxmasını arzulayırdı. Rasim bəy ona cavab verdi ki, vaxt var idi İranda arzuladılar və indi sonra da həmin adamlar o qaçıb getdilər ölkələrindən.
İstənilən halda bu yeniləşməni aparıb İslam təhlükəsində bağlamaq, radikal təhlükə, radikalizm təhlükəsində bağlamaq bu əslində dolayısıyla bugünkü reallıqla hesablaşmaq deməkdir və bugünkü reallıqla hesablaşmağa çağırış deməkdir. Mən bunun tərəfdarı deyiləm. Mən hesab edirəm ki, bu avtoritar rejimlər, mövcud olan avtoritar rejimlər əslində ən təhlükəliləridir. Bunlar ən kriminal işlərə giriblər, ən pis əməllərlə məşğuldurlar və bunlardan təhlükəli heç bir şey yoxdur. Və həmin o radikalizmi elə doğuran da bunların insanların həyatına, onların hüquqlarına, onların yaşayışına və bəzən onların yaşamaq haqqına belə kobud müdaxiləsidir.
Dünyəvi instansiyalarda ədalətin bərpa olunmaması.
Bəli, bəli. Aha. Və bu çox təhlükəli amildir. Yəni təhlükənin mənbəyi əslində bu rejimlərdir.
Aydındır. Fahim Malikli yazır, mən qorxuram bizdə yenə alınmasın. Əgər Gürcüstan və Ukrayna hadisələrini xatırlasaq, bunu deməyə əsas yaranır. Amma bizdə hələ heç başlamır da. Yəni
başlamayıbdır. Mən bir şey demək istəyirəm. Yəni tutalım ki, bəzən dinləyicilər deyir ki, mən auditoriya qarşısında çıxış eləyəndə, məsələn, bu yaxından bir Azad Fikir Universitetində çıxış eləyəndə mənə gənclər belə sual verdilər ki, baxın, məsələn, 2003-cü ildə uğursuzluq, 2005-ci ildə uğursuzluq. Əslində o zaman uğur üçün heç bir əsas da yox idi. Yəni bu proses o miqyasda başlamamışdı. Bugün bir qədər belə sakitçilik görünür, amma mənə gəlir ki, bugün təhlükə, hakimiyyət üçün bu təhlükə daha realdır. Ona görə ki, əhali artıq demək olar ki, onun böyük bir hissəsi son həddə çatdırılıbdır hakimiyyət tərəfindən. Öz başınalıq başalıb gedir. Bayaq dinləyici o polis tərəfindən törədilən qətilləri, zorakılıqları sadaladı. Amma bu zorakılıq addım başıdır. Hər gündə özü təkcə polis tərəfindən deyil.
Amma siz deyirsiniz də əhali narazıdır. Hardan bilirsiniz əhali narazıdır? Nədə ifadə elədi bunu? Nə ilə ölçdünüz? Əhali yəni susmaq, ən azı susmaqla razılığını ifadə etmirmi?
Həmin əhali 29 ildir susurdu Misirdə. 24 ilidir Tunisdə. Bunu deyək ki, sosioloji araşdırmalar vasitəsilə, müşahidələr vasitəsilə görmək olur. Əgər əhali ayağa qalxıb bugün 3-1-5-1 o prosesi gərginləşdirməyə doğru getmirsə və yaxud onun qarşısı asanlıqla alınırsa, əslində bu həmin o cəmiyyətdə olan kinin, nifrətin, hakimiyyətə olan etirazçı enerjinin toplanmasına və onun daşmasına aparan bir prosesdir. Və güman eləmirəm ki, tutalım Tunisdə 2 ay əvvəl bunun əlamətləri görünürdü. Orada da heç bir şey yox idi. Amma baxın, bir zavallı bir insanın özünü yandırmasından birdən hansı qığılcım baş verdi və hansı proses getdi. Və əlbəttə ki, bunu da etiraf eləməliyik ki, belə proseslərin avtoritar rejimlərdə baş verməsi üçün minimum demokratikləşməyə dəstək lazımdır, ciddi beynəlxalq dəstək lazımdır və eyni zamanda hakimiyyətin daxilində hansısa bir qrupun artıq bu belə getməz yolunu tutması lazımdır. Yəni, hakimiyyət parçalanmalıdır. Və Azərbaycanda artıq bu parçalanmanın əlamətləri görünür. Əvvəllər bu heç zaman görünməyibdir. Tutalım ki, demək ki, 2005-ci ildə parçalanma görünürdü. Fərhad Əliyev, Əli İnsanov məsələsi. Orada heç bir parçalanma yox idi. Orada deyək ki, Fərhad Əliyev, bəzi kürtəbi bəyanatlar verirdilər. Tutdular ikisini də saldılar içəri, məsələ bitdi. Amma bugün məsələ tamamilə fərqlidir. Bugün Azərbaycan hakimiyyətində milyardlar toplamış oliqarxlar arasında savaş gedir. Və heç kim təminat verə bilməz ki, bu savaşda təkcə məsələ deyək ki, hansı sahələri ələ keçirmək uğrunda maraq deyil. Burada strateji düşünənlər də var ki, yaxşı bu milyardları əldə eləmişik, bəs 3 il sonra, 5 il sonra artıq ona təminat haqqında düşünməyə başlayırlar. Bu artıq parçalanma yaradır və bunun əlamətləri artıq görünür.
Elçin Sumqayıtlı yazır, halaldır mən ölüm bu dovşan ilinə. Başlayan kimi üçü qaçıb getdi. 2009-cu ilin oktyabr xəbərlərində deyilirdi ki, Tunisdə növbəti prezident seçkiləri keçildi və ölkənin hazırki prezidenti Abidin Ben Ali 5-ci müddətə prezident seçildi. Nə deyəsən, tunislilər yığılıb bu qocanı yenidən özlərinə ümummilli lider seçmişdi. Özü də belə hallarda xalq sevgisi o saat rəqəmləşdirilib faizə qoyulur. Rəsmi məlumata görə Aqsaqqal prezident xalqın 89,28% faizəsini qazanaraq öz rəqiblərini tozanaqda qoymuşdu. Bəs Aqsaqqalımızın rəqibləri Muhammed Buçik və Əli Əhməd İnubli nə qədər səs toplamışdı? Adam yazmağa da utanır. Bəlkə heç soruşmayasız. Valla ayıbdır, belə rəqəmləri qazanmaqdansa. Hə, seçkiyə qarışmamaq yaxşıymış. Görün, onun alternativləri 89,28%-in qabağında xalqın nə qədər etimadını qazana biliblər.
Niyə ki, İlham Əliyevin 2008-ci ildəki oponentləri yadınızdadırsa 1%, 3.3, 1.2% toplamışlar. Hətta sonra öz aralarında
onlar oponent idilər
mi? Hətta öz aralarında mübarizə aparırdılar ki, ikinci kimdir?
Və daha bir dinləyici yazır Azadlıq Radiosunun 057441017 SMS xəttinə. Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Hörmətli ekspert, bizdə qorxuram ordu nümayişləri yatırmaqdan çəkinsə, Rusiyadan xüsusi təyinatlıları çağırsınlar. Buna münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, xeyri yoxdur bunun. Əgər insanlar ayağa qalxdısa, bütün bu avtoritar, totalitar rejimlərə mən bir tövsiyə verərdim. Nə qədər ki, proses dərinləşməyibdir, bacardıqları qədər özündə güc tapıb, insanlardan üzr istəyib çıxıb getmək. Çünki o proses dərinləşdikcə nə ordu kömək eləyir, hətta ordu onları dəstəkləsə də son nəticədə çökür, xeyri yoxdur. Narahat olmaq lazım deyil bundan.
Və daha bir dinləyici yazır, bizim iqtidar sevinməsin ki, müxalifət zəifdir, xalq ayağa qalxanda müxalifətə ehtiyac olmur, Valeh yazır bunu. Salam, mənim fikrimcə Tunisdəki hadisələrin Azərbaycanda baş verməsi mümkün deyil. Biz hökumətdən qorxuruq, biz döyüşkən xalq deyilik. Bunu da imzasız dinləyici yazıb.
Xahiş edirəm dinləyicilərdən belə zərərli fikirlər yaymasınlar. Qorxaq xalqıq, nə bilim, zəif xalqıq. Bəlkə hər bir insan özü
haqqında... Amma hər fikrin yaşamaq haqqı var.
Təbii, ola bilər ki, o özü haqqında düşünür. Amma tutalım ki, mən də bu xalqın nümayəndəsiyəm. Mən burada dediklərimi açıq deyirəm. Həmin dinləyici anonim yazır öz ideyalarını. Deməli, o özü haqqında deyir bu düşüncəni. Belə zərərli düşüncələri başqalarının üzərinə atmaq lazım deyil. Mən danışdığımı burada ondan qat-qat təhlükəli şeylər danışıram və Ərəstun Oruslu adından danışıram. O isə anonim yazır.
Hər halda dinləyicilərin haqqı var öz fikirlərini bildirməyə və anonimlikləri də qorunub saxlanır. Yəni, biz qoruyub saxlamağa çalışırıq. Naxçıvanlı imzalı dinləyici yazır ki, unutmayaq ki, xarab saat da gündə iki dəfə düzünü göstərir. Niyə Azərbaycanda bu hal olmasın, yoxsa insanların dilənçi şəklində yaşamasından zövq alırlar. Görüşməyə Rasim bəyə müraciət edir, görüşməyə getdiyiniz səfirdən soruşun. İnsan kimi yaşamaq necə bir şeydir? Belə bir sual var. Və son olaraq, yenə də çox az vaxtımız qalıb, yəni, son olaraq ümumilikdə kənardan təsirlər, yəni qığılcım Tunisə və Misrə baxanda biz nəyi görürük? Qığılcım nə oldu? Kənardan mı oldu? İçəridən mi oldu? Hansı kəsimdən oldu? Yəni, hardan gəldi o qığılcım?
Qığılcım təbii ki, ölkənin daxilindən oldu, şübhəsiz. Amma dediyim kimi, kənardan demokratik yeniləşməyə dəstək oldu. Bu bir mənalı şəkildədir. Ən azı mən belə güman edirəm ki, demək Tunisdə orada açısı göründü bu proses ki, hakimiyyət parçalandı və hakimiyyətin böyük bir hissəsi həmin o xalqı da elə hakimiyyətə təmsilunları da bezdirmiş bu ailədən canını qurtarmağa qərar verdi. Güman edirəm ki, burada təşəbbüs təkcə daxildən deyil idi, həm də beynəlxalq aləmdən gəldi. Yəni, bir anlaşma oldu ki, gəlin bu ailəyə son qoyaq və o proses baş tutdu.
Təşəkkür edirəm Rəstin Oruçlu Şərq Qərb Araşdırmaları İnstitutunun direktoru, mərkəzinin rəhbəri Rəstin Oruçlu qonağımız idi və biz Tunis, Misir, bunun ardınca, yəni demokratiya dalğası hara qədər gəlib çıxa bilər, bu mövzu ətrafında araşdırma, yəni müzakirə açmışdıq. Bundan əvvəlki saatda isə biz orduya getmək vətəndaşın borcudur, yoxsa bu ona qarşı bir cəzadır? Bu sual ətrafında müzakirə edirdik və gərgin müzakirə, müzakirənin davam etdirilməsinə də ehtiyac var. Biz yəqin ki, ya növbəti həftə ərzində bunu edəcəyik. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun saat 8-də efirə gedəcək kontekst verilişini dinləməyi unutmayın. Neftçala sakini bugün polis şöbəsində intihar edib, bu barədə reportaj olacaq və başqa xəbərləri də izləməyi unutmayın Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən və bizim hər gün efirə gedən kontekst verilişimizdən. Azadlıq Radiosunu internetdən izləyənlər üçün bizim proxy ünvanımızı xatırladıram. radioazadlıq.com ünvanına girsəniz, orada filtrlənməyən Azadlıq Radiosunun filtrlənməyən səhifəsini görə bilərsiniz. Yəni, adi qaydada əgər filtrlənirsə və siz Azadlıq Radiosunun səhifəsinə girə bilmirsinizsə, radioazadlıq.com ünvanından istifadə edin. Biz isə sabaha qədər sizinlə sağolaşırıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.radioazadlıq.com